Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, в началото на нашата радиопрограма ще ви говорим за липсващото свято място и за справяне с вината веднъж завинаги. Следват разсъждения за евангелското познание като градивна сила и Словото на Исус и социалните проблеми. Останете с радио Гъстът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова, Еми Панова и аз, Божидар Тончев. Казват, че дори въздухът тежи под 2 милиона и 300 хиляди гранитни блока, особено когато някой изгаси осветлението. Но напоследък все повече и повече поклонните се промъкват в недрата на голямата пирамида на Хуфу, за да намерят духовна светлина. Сега там няма да срещнете само туристи, които правят снимки на забележителностите. В помещенията в недрата на пирамидата ще видите и търсачи, наречени пирамиданци, които пеят и шепнат заклинания. Ще намерите поклонници, които един по един биват издигани в празния саркофаг на фараоновата камера. Тези хора идват, за да потърсят нещо свято. Те искат да се докоснат до специалния свят на любовта и реда. Част са от новото издирване на духовния смисъл, което помита целия свят. Някога небето над повечето градове на Запада бе осеяно с катедрални камбанари и островърхи кули. Животът на хората течеше в ритъма на религиозните празници и святи дни. Но този свят отдавна е изчезнал. Сега хоризонтът е подчернял от търговските небостъргачи. И днес футболният, баскетболният и бейсболният сезон доминират годишния календар много повече, отколкото който и да било религиозен празник. С други думи, живеем в един твърде безбожно ориентиран свят. Днес авторитетните отговори се осигуряват от науката, не от религията. И каквато и вяра да е останала, тя като че ли е ограничена до специалните уикенди. Смалила се е до някакво нищожно житейско разклонение. Но сега се наблюдава и твърде задълбочена реакция спрямо всичко това. Хората се оглеждат, осъзнават, че святото на изчезване от съвременната сцена и си казват: «Ей, чакай малко! Не съм сигурен, че ми се живее в този храбър нов свят». Рой Ларсън от Центъра за религии и новинарски медии се изразява по следния начин. Да живееш толкова светски ориентирано общество е като да живееш под астрономически купол. Температурата винаги е 23 градуса и тревата винаги е зелена. Но дори на място, където се събират 70 000 души, чувстваш клаустрофобия. Трябва ти глътка чист въздух. Поразително много от привидно твърде светски настроените личности се впускат в преследване на духовното. Те искат да намерят малко чист въздух, искат да се докоснат до нещо свято. Но как се постига това? Как да си възвърнете усещането за святост в един толкова различен от Бога свят? Много хора днес решават да намерят някое свято място и са готови да пропътуват дълъг път до него. Някои отиват при египетските пирамиди, други пътуват до свещените гробници в американски югозапад. Трети се насочват към планинските върхове на Непал. Други пък решават да потърсят магически кристали и божествени камъни. Толкова много хора имат желание да търсят Бога на екзотични места, че това търсене се е превърнало в индустрия. Една агенция в щата Калифорния предлага на клиенти си тъй нареченото духовно приключение.
Туристите могат да наблюдават изгрева на слънцето над Стоунхендж, да посетят залата на духовете в манастира на Далай Лама, да пеят приветствени песни на Кумари, живата богиня на Непал, и ако пожелаят да се кръстят в река Йордан като част от пакета с услуги. Целта на това духовно приключение е да събере на едно място колкото може повече преживявания на свещени места. Предполага се, че в края ще се достигне до среща със светоста. В умовете на толкова много хора съществено е не мястото. Уейд Руф, авторът на книгата «Поколение от търсачи», казва следното за представителите на поколението «Бейби Бум», които като че ли са начело на това духовно търсене. Те са достигнали до един определен момент от живота си, в който чувстват нуждата от духовност, но не знаят къде да я открият. Къде да я открият? Като че ли това е ключовата фраза? Намирайки се в обкръжение, което секуларизира всичко, все повече и повече хора възлагат последната си надежда за святост на някое екзотично магическо място. Скъпи приятели, иска ни се да предположим, че ние сме търсили Бога на погрешни места. Може би сме очаквали да намерим свещеното на погрешни места. Някога замислили ли сте се върху това? Ами, ако след всичките ми духовни приключения, след всичките ми преживявания в екзотични светилища, след всичките ми старания да вървя по свята земя, в края все пак се окаже без ясна представа за Бога. Ами ако в края все пак трябва да си представяме какъв е Бог. А това определено се случва с мнозина. Днес поразително голяма част от хората говорят за духовност. Бестселерите за самопомощ са пълни с думи от рода на душа, свято, свещено. Има голямо търсене, но няма намиране. За много хора Бог като че ли не е на фокус. Те продължават да повтарят същите неясни фрази – трансцендентална котва, космическа сила, духовно измерение, свързващо цялото човечество и други такива. Твърде приятно е да се говори за Бог като за нещо, зависещо от това как ние го възприемаме. Звучи твърде толерантно да се опитаме да съберем всички картини на Бога. Но повечето хора искат нещо повече. Ние се нуждаем от нещо повече. Ако Бог е всичко и навсякъде, то Той не е далеч от това да е нищо и никъде. Човешките същества се нуждаят от Бог, който се намира специално някъде, от Бог, който е специално някой. А проблемът се състои в това, че всичките ни екзотични духовни преживявания напоследък не ни представят обобщената картина на някого. Хората не схващат личността, а в най-добрия случай някакво присъствие. И възниква въпросът: ако наистина е там, защо не ни покаже лицето си? Ако е същество личност, защо не ни я разкрие? Ако трябва да съставим картината на Бога в движение, според всичките свои лични вярвания и убеждения, по какво се различава ситуацията ни от това да говорим към празно небе? Нима Бог е по-различен от въображаемите приятели, които сме имали в детството си. Нима не е по-вероятно да допуснем, че е твърде реален, но ние просто го търсим на грешно място. Казваме това поради една единствена причина. Той ни е показал правилното място, където да го търсим. Да, скъпи приятели, има едно място. Едно свещено място, специално определено от Бога за среща с Него, и на практика Той ни е казал: ето тук ще ме намерите.
Можете ли да си представите това място? То не е като някои светилище или църква, които бихме могли да намерим днес. Това е единствената структура, изградена по изричните Божи указания. Бог е определил всеки един детайл от нея. Това е била скинята, храмът на древните евреи, където Йехова е изявявал славното си присъствие в старозаветните времена. Изход, 25 глава, 8 стих, ни цитира Божиите думи: и да ми направите светилище, за да обитавам между тях. Бог поясни колко дълга, широка и висока трябва да е завесата, обкръжаваща скинята. Той дари чертежа за построяването на алтара, на който щяха да се изгарят жертвите. Описа как да се изработи от акациево дърво и мед. Определи пълния с вода умивалник, където свещениците трябваше да измиват своите ръце и нозе. Той уточни размерите на самия храм, посочвайки изрично как трябваше да изглежда входът, какви цветове и образци да се използват за бродираните платове. Скицира седмостволния светилник, чиято светлина никога не трябваше да угасва. Замисли маста с присъствените хлябове и кадилния ултар. Обрисува как точно трябваше да изглежда завесата, разделяща света от Светая Светих. Разкри и всички подробности по ковчега на завета. Ще намерите изричните Божи указания в книгата Изход. Защо ли се е постарал толкова? Защо се е нагърбил да измисли някаква си сграда? Та нима самият Йехова не беше казал, че никакъв храм не може да го побере, нито дори небето и земята. Вярваме, че Бог се е взел с подробностите поради една основна причина. Този храм е бил неговият авторитет. Той не е замислил просто едно приятно място за богослужение. Той не е разкривал картината на самия себе си. А това е най-забележителната картина, рисувана някога на тази планета. И когато наистина я разберем, когато започнем да схващаме какво ни казват мебелите, ще се озовем лице в лице с Бога. Точно това е била целта на храма. Той е бил място за среща. Мястото, където отивал Бог. Точно тук. Той е ставал някой. Скъпи приятели, много хора не осъзнават една от основните причини, поради които това място е било толкова важно. Мнозина дори сред учениците на Библията не го разбират. Чуйте какво казва за вярващите авторът на посланието към евреите. Той твърди, че ние имаме такъв първосвещеник, който седна отясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиня, която Господ ти е поставил, а не човек. Това е цитат от посланието до евреите, 8 глава, 1 и 2 стих. Какво ни казва този пасаж? Разкрива ни, че в небето има истинска скиня, самата тронна зала на Всемогъщия. Нещо повече. Авторът ни казва, че древната еврейска скиня е служила като образ и сянка на небесните неща, според 5 стих. С други думи, всички онези подробности, които Бог е изложил на Моисей, са били копия, отражение на Божието обиталище в небето. Знаете ли, че апостол Йоан лично е видял този небесен храм? Чуйте какво му е било представено във видение. И отвори се Божия храм, който е на небето, и видя се в храма ковчегът на Божия завет. Откровение 11 глава 19 стих. Защо този шатър за срещане, тази еврейска скиня е била толкова важна? Защото тя ни дава представа за нещата, които са на небето, представа за самата тронна зала на Бога. Приятели, не можете да намерите нищо по-свещено от това. Не можете да намерите по-свята земя от тази.
Скъпи приятели, ние ще продължим да проучваме забележителната картина на Бога. Ще се спрем на подробностите, ще разгледаме какво точно се случвало в този храм и какво се случва в храма на небето. И в края ще открием един вълнуващ портрет на Божия характер. Той няма да е просто космическа сила или някаква духовна връзка. Ще е любящо същество, личност, която ще се появи пред вас така, както никога до сега не сте го виждали. За да бъдем малко по-конкретни, ще ви кажем, че портретът в храма всъщност е портрет на Исус Христос. Точно така, храмът рисува ярката картина на живота и смъртта на най-забележителната личност, вървяла някога по земята. А картината е нарисувана хиляди години преди раждането му. Ще видим Исус като агне без недостатък, предаващо живота си за нас. Ще го видим като съчувствителен първосвещеник. Ще го видим като седемстволен светилник. Ще го видим в кадилен ултар, в масата с присъствените хлябове, в ковчега на завета. Колкото и да е удивително, ще осмислим личността на Исус и като разгледаме подробностите от този древен храм. Това е месианско пророчество, съдържащо се в предметите и обзавеждането. Знаете ли как апостол Йоан ни представя Исус в своето Евангелие? Той го нарича Словото. Четем 1 глава, 14 стих. Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му. Словото стана плът и обитаваше между нас. Гръцката дума, преведена с «обитаваше», буквално означава «скиния». Това, което този стих ни казва, е, че Исус стана плът и си направи скиния между нас. Той беше храмът, живия храм. И в неговото тяло щяха да намерят изпълнението си всички жертви и служби на древното светилище. Затова е толкова важно да разберем още от самото начало, че това свято място, място за срещане, ще ни разкрие портрета на Божието лице. И това лице принадлежи на Исус.
Едно младо момиче на име Етел израснало в урбанистично гето и като че ли нямало голям шанс да открие където и да било истинската картина на Бога. Ето как тя описва младежките си години. Никога не съм била дете. Никога не съм била люляна в люлка, харесвана или разбирана от своето семейство. Никога не съм чувствала, че им принадлежа. Родена съм като извънбрачно дете. Никой не ме е отгледал. Като момиче, Етел се шляла по улиците. Тя станала главатар на банда, занимаваща се с кражби с причиняване на неприятности. По-късно започнала да се застоява из баровете, като танцува и събирала около себе си момчетата на тълпи. Но Етел се чувствала привлечена от едно място на свята земя. Местната църквичка, където конгрегацията пеела, а пасторът проповядвал с голяма сила и красноречие. Това младо момиче започнало да осъзнава, че ако мръсотията и неморалността могат да оставят толкова дълбок отпечатък, такъв би могъл да бъде оставен и от добрия живот. Купнеяло повече от всичко друго да се приближи до Бога, да почувства присъствието му. Затова Етел започнал да посещава събрания за съживление. Започнал да се моли на пейката на скърбящите вечер след вечер след събиранията. И нищо не се случвало. Струвало и се, че Бог се приближавал до всеки друг, освен до нея. Най-накрая се помолила съвсем искрено. Боже, какво търся тук? Какво искам от теб? Помогни ми. Ако нищо не се случи, не мога да се върна тук. Е, през онази нощ момичето, което се чувствало празно, се намерило изпълнено с такъв мир, какъвто дори не си представило, че можел да съществува. Осъзнало, че тъкмо това било търсило през целия си живот. Етел описва опитността си последния начин. Любовта обля сърцето ми и аз знаех, че съм намерила Бога и че сега и завинаги имам съюзник, близък приятел, който да ме подкрепя и да ме радва. Когато най-после се изправила, другите в църквата забелязали, че лицето й сияело. Всъщност, светлината, излъчваща се от нея, като че ли наелектризирала цялата църква. След онази нощ, Етел вече можела да изгради стабилна връзка с Христос и да укрепи живота си. Тя станала една от най-известните обичани Господ-изпълнителки в Америка. В продължение на дълги години споделяла вярата си по време на евангелизациите на Били Греъм и винаги чувствала, че Бог е много близо, че бди над нея. Тази реалност е отразена в най-популярната й песен «Той се грижи за връбчето».
Това дете, израснало в гето на голям град, без любов и разбиране, отчаяно се нуждаело Бог да е някой. Някой, който да подхранва и да предлага приятелството си. Някой, който да бди над нея. И Бог се отзовал. Той е изпълнил празното сърце със своя мир и любов. Срещнал се с нея лице в лице. Скъпи приятели, надяваме се и вие да преживеете дълбокото усещане за святото. Да почувствате как Божието лице се приближава към вас. Да разберете, че Той се грижи за връбчето и за вас. Надяваме се да се впуснете в пътешествието на откривателството. Бог не трябва да е някой непознат, далечен странник. Ние можем да го опознаем лично, можем да го опознаем като близък приятел. Нека направим първите си стъпки към Него.
Живот изгубен в суета. Това бях аз, но ти дойде.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, искам да ви попитам, има ли нещо, което ви държи будни през нощта? Нещо, което просто не ви се напуска, нещо, от което сте се опитвали да се отървете по хиляди различни начини, но като че ли нищо не е действало. Има голяма вероятност вината да се е загнездила дълбоко в това мъчително безпокойство. Нищо не е така парализиращо, като упоритата сянка на неразрешената вина. Но онова, което може да не сте си представили, онова, за което може да не сте мечтали, е, че разрешаването на този най-основен човешки проблем е свързано с едно безгрешно агне, агне изгарящо в пустинята. Разбира се, проблемът с човешката вина съществува отдавна. Борим се с вътрешните последици от постъпките си още от началото на земната история. Затова хората са разработили най-различни начини за справяне с вината, най-различни стратегии от типа «Направи си сам». Понякога се опитваме да се справим, като просто отричаме проблема. Преструваме се, че дадена наша постъпка не съществува, че никога не се е случвала. Така че, когато оправданието се провали, хората обикновено се впускат в извинения. Опитваме се да отхвърлим отговорността си.
Извиненията смълчават гласа на вината. Поне за известно време. Понякога към тях се подхожда наистина творчески. Но това не бях аз. Вината не е моя. Напоследък този вид извинения се среща прекалено често сред зрелите хора. През цялото време го чуваме в съдебните зали. Извиненията се провалят, така както се проваля и отричането на вината. В края нейната тежест става твърде голяма за тези неубедителни извинения. Но в нашите опити за сравняване с вината от типа «Направи си сам» има още една последна стратегия. И тя е да се реабилитираме, да изкупим онова, което сме направили. Това в началото може да звучи дори благородно, но то води хората надолу, по самоунищожителния път. Неразрешената вина може да ни доведе до такава крайност, тя може да разруши емоционалното ни здраве. Това е съвсем реален проблем. Но ние сме опитвали да се справим с него по всякакви погрешни начини. Търсили сме отговора на всички погрешни места. Това е станало болезнено очевидно в доминиращото в религиозния пейзаж днес – търсене на святото. Всеки търси мир, всеки преследва религиозно спокойствие. И хората се опитват да се създадат един религиозен пакет от услуги, с помощта на който да се справят с положението. Може би ще помогне малко медитация, съчетана с пътуване до храмовите в Япония. Може би светлината ще се появи, когато слушаме някой да ни представя мъдростта на даден древен пророк. Може да съчетаем части от Библията с ученията на Сидхарта, Гаутама или някой друг гуру. Хората искат да си вземат и да си изберат елементи от всички видове религиозни традиции. Стратегията «Направи си сам» сега като че ли обхванала всички религии. Но дали наистина се справяме с основните човешки проблеми? Наистина ли се справяме с състоянието на моралния си живот, с въпросите за вината и отговорността? Когато избираме сами, естествено склонни сме да изберем най-удобното с най-малко изисквания. Създаваме си религия по своя образ и подобие. Вземете, например, олтара в дома на Рита. Тази 50-годишна медицинска сестра си провежда свои собствени ритуали на един постоянно променящ се олтар. Той се състои от специални за нея неща. В един момент е съдържал статуя на ангел, малка бутилка светена вода, благословена на дамско бдение, кристална топка, пирамидка, малка медна статуйка на Буда, обредна свещ, еврейска молитва, малка индианска кошничка и снимка на нейното най-свято място. Едно красиво дърво, близо до дома й. Поставете колкото се може повече святи неща. Разбъркайте енергично и се покланяйте на Бога. Това като че ли е съвременният път към мира.
Уважаеми слушатели, не е задължително общият сбор на голяма част от малко вероятните отговори да замести големия отговор, от който се нуждаем. Това не може да реши проблема за вината ни. За разрешаването му е необходимо много повече от дрънкулки и талисмани. Може би отговорът лежи на друг съвсем различен олтар. Олтар, намиращ се на единственото място на земята, което небесният Бог е определил за свято. Олтарът, за който говорим, е олтарът на всесъжението, определен от самия Бог, заедно с всичко останало в еврейската скиня. Книгата Изход, Стария Завет, предлага детални обяснения за това, как трябва да бъде издигнат този олтар и как да се принасят различните жертви. Каква може да е връзката на един хилядолетен религиозен артефакт с битката ни с вината днес? Позволете ми да ви разкажа история, просто пример за случилото се в тази скиня. В ранната утринна светлина мъж на име Елиот върви пред Израилевия стан. Минавайки прокрай палатките на собственото си племе, той знае, че приятелите, роднините и непознатите проследяват стъпките му с очи. Те знаят на къде отива. Елиот води малко агне. Понякога той трябва да го вземе и да го носи в прегръдката си. Той е абсолютно бяло, без никакво петънце. Децата му са си играли с него още от рождението му. Но Елиот отива в скинята, за да пререже гърлото на това животно. Една треска забила се в паметта му, го потиква да отиде там. Грехът, който разяжда костите му. Той трябва да оправи нещата. Затова върви напред, очите му са вперени в една точка. Пред хода на външния двор на скинята Елиот чака заедно с останалите, които са донесли жертвите си за грях. Наблюдава как свещеникът извършва древния ритуал. След това идва неговия ред. Коленичил край агнето и поставя ръката си на врата му. Идва един свещеник. Елиот поставя другата си ръка на главата на агнето и изповядва греха си. Опитва се да не гледа в доверчивите очи на животното. Главата му бързо бива повдигната. Вижда се бърз проблясък на нож. Тъмни кървави потоци рукват по земята. Агнето приритва веднъж и пада отпуснато. Помощниците на свещеника отнасят трупа към този голям алтар. Те изливат кръвта в един ров в основата му. След това поставят посеченото животно на алтара и пламъците го пояждат. Докато Илют наблюдава как пушекът се издига към съвършено синьото небе, за миг чувства как собственият му живот се размахва заедно с натопения стрък. Той е избавен. Това безгрешно животно сочи към божественото прощение. И тази благодат е толкова реална за Илют, колкото кръвта, която все още се стича по ръцете му.
Точно това се случва в тази еврейска скиня. Тук, при алтара за всесъждение. Какво означава всичко това? Ето, първо хората са поемали отговорността за погрешните си постъпки. Те са поглеждали греха си в очите и са го изповядвали. Никакво отричане, никакво извинение. Левит представя една от храмовите служби по този начин. И като положи Аарон, т.е. първосвещеникът, двете си ръце на живия козел, нека изповяда над него всичките беззакония на израелтяните и нека ги възложи на главата на козела. Книгата на Левит, 16 глава, 21 стих. Една от най-фундаменталните истини за човешката вина е, че ние никога не можем да се отървем от нея, докато ние приемем. Ето защо хората донасят жертвите си тук, при този алтар. Но те признават и още нещо. Факта, че не могат сами да изкупят греха си, че не могат сами да се справят. Разбира се, могат да възмездят за нанесените щети, там където това е възможно, но не могат да заличат вината си с постъпките си. Никога не могат да направят достатъчно, за да възмездят за миналото. Това заклано безгрешно агне, издигнатата му към небето кръв, бе акт на вяра. Вяра в факта, че друг ще поеме вината, друг ще осъществи изкуплението. Този алтар беше свят само защото сочеше напред към едно свято събитие. Чрез вяра той свързваше грешни човешки същества със смъртта на Божия агнец Исус Христос на кръста. Авторът на посланието към евреите описва тези пророчески животински жертви и онова, което те са постигали, и след това заявява: колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. На кръста Христос се принесе в жертва за греха. И тази жертва е единственото нещо, което може да пречисти човешката съвест, единственото, което може да очисти виновните сърца. Знаете ли защо? Защото в крайна сметка Бог е този, който трябва да прости. Когато се провалим в морално отношение, прощението трябва да дойде от законодателя. В най-дълбоките кътчета на сърцата си ние знаем, че то трябва да дойде от един по-виш източник. Нашите приятели могат да ни утешават, но не могат да разрешават проблема с вината ни. Психологията може да ни помогне да се приспособяваме и да се справяме, но не може да примахне вината ни. За прощението и благодата бе необходим кръстът. Христос изливаше живота си от кръста, като безпогрешно Божие агне. Той прие нашата вина и ни даде собствената си праведност, своето право на присъствие до Отец. Този алтар показва къде точно да намерим святата земя днес. Намирам я в подножието на кръста. Намирам я, когато слабите, незаслужаващи човешки същества погледнат нагоре към разпънатия Христос. Намирам и святата земя, когато с вяра протегнем ръка към този Спасител, също както Елиот положи ръцете си на главата на агнето. Намираме прощение, когато погледнем надолу и видим, че и нашите ръце са изцапани с кръв. Ние сме замесени в това. Ние сме участници в Него. Нашият грях изисква тази голяма жертва, а Исус иска да изкупи живота ни. Днес се свързваме със святото, когато наистина видим великата жертва. Трябва да осъзнаем какво става. Нашият живот е размахнат заедно с натопения стрък. Ние биваме избавени. Също както Елоид, гледайки към тъмния пушек, издигайки се към небето, осъзнаваме, че някой умрял вместо нас и издигнал безгрешния си живот нагоре.
Уважаеми слушатели, грешните виновни човешки същества могат да бъдат приети от един свят Бог чрез вяра в тази уникална жертва. Ето как посланието към евреите представя този факт. То сочи към светилището, мястото символизиращо самата тронна зала на Бога, седалището на Неговата слава. И след това казва: Той, Христос, влезе веднъж завинаги в светилището със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. Посланието до евреите, 9 глава, 12 стих. Отдавайки живота си за нашето изкупление, Исус Христос влезе направо в светилището. Как? Чрез собствената си кръв, чрез собствената си жертва, чрез съвършения живот, излят в подножието на алтара за нас. И Той го направи веднъж завинаги. Това е постоянно вечно изкупление. Това е вечно разрешение на проблема с вината. Сега вече не трябва да се съчиняваме извинения. Не трябва да се стараем да се обезщетяваме за миналите си грешки. Исус Христос създаде начин за справяне с вината веднъж завинаги. А авторът на посланието към евреите ни казва, че поради тази причина ние можем да дойдем дразновено пред Божия трон и да получим благодат, която да ни помага във време на нужда. Приети сме напълно, защото Христос бе напълно прият. Един млад пилот на име Хенри Файнбърг прекарал дълги години в търсене на единственото свято място, където има мир. Той просто не можел да се съгласи с материализма и страданията, които го обкръжавали. Хенри отишъл в Израел, сигурен, че ще намери Бога в земята на етническите му корени. Но хората му се стрували също толкова изпълнени със светски дух, както и навсякъде другаде. Получил работа да лети до Аляска и изпитал истинско благоговение, гледайки великолепния пейзаж. След това си взел отпуска, за да плува по южните морета. Видял спираща дъха красота и екзотика. Но все още не можел да намери мир. Все още не можел да намери изход за вината си пред Бога. Приятелите му дали книги за будизма и хиндуизма. Той прочел за най-различни религиозни философии. Търсил в библиотеките информация за New Age. Отивал на духовни почивки с гурутата. Всички като че ли повтаряли едно и също нещо. Бог е в теб и във всичко. Но Хенри смятал, че подобно твърдение е твърде празен лозунг, особено като се има предвид тъмната страна на човешкия живот. То като че ли изобщо не докосвало проблема за греха и вината. Какво се случило по-нататък? Нека чуем.
Хенри се влюбил и се оженил. Но бракът му изтраял само 6 месеца. След развода се почувствал така, сякаш бил издърпан да застане пред огледало. Най-после се видях в истинската си светлина, казва той. В продължение на години бях търсил духовността и се смятах за свестен човек. А сега осъзнах, че съм изключителен егоист и че постъпките ми бяха опустошили друго човешко същество. Хенри решил, че цялата тази духовна гимнастика, която извършвал от години, не постигнала нищо. Духовното му търсене било напразно. Той не намерил траен мир. Започнал да се застоява по-често пред чашката. Най-накрая се отказал от търсенето. Решил да престане с опитите си и все пак от време на време викал: Боже, ако те има, моля те, разкрий ми се. След това се срещнал с една млада жена, която му предложила да се запознае с Библията. Той вече бил изучил толкова много религиозни книги, че идеята да се впусне в още едно умствено пътешествие не му се понравило особено. Но един ден се срещнал с друг вярващ, който започнал да му цитира думите на Библията за греха и изкуплението. Той говорил за Божия агнец, който носи греха на света, за онова, което Исус е извършил на кръста. Този вярващ бил твърде грижовен и думите му проникнали в сърцето на Хенри, тъй като че ли запълвали онази болезнена празнота вътре в него. Почувствал, че Бог най-после му говорил и то когато най-малко го очаквал. Както казва самия той, осъзнаването на факта, че Бог съществува и че има какво да ми каже, беше заредено с непреодолима, притегателна сила. Малко по-късно, когато карал колата си по пътя, почувствал ужасна тежест в раменете си. Отчаяно искал да се освободи от нея и точно тогава за първи път си дал сметка какво наистина е грехът. Осъзнал какво означава да трябва да прережеш гърлото на безгрешно агне. Избухнал в ридание и трябвало да отбие колата и да спре. Изведнъж разбрал, че е носил бремето на вината през целия си живот. Почувствал, че Бог е бил милостив, че му е бил показал толкова силен начин. След това си спомнял думите на онзи вярваш за прощението на Исус, за това, че Исус е платил за нашия грях, че веднъж завинаги е разрешил проблема с вината. Точно тогава Хенри излял сърцето си пред Бога, изповядвайки всички неща, които тревожили съвестта му. Предал живота си на Христос, благодарейки му за прощението. След това преживяване животът започнал да се променя. Хенри намерил онова място, свята земя в подножието на кръста. Безсънните нощи, които го измъчвали в продължение на години, изчезнали. Поглъщал жадно думите на Библията. Проблемът му с алкохола престанал. Започнал да чувства, че Бог ръководил живота му. Но най-важното, той най-накрая намерил източника на траен мир. Можел да погледне нагоре и да види своя Спасител, изгарящото агне, дима, издигаш се към небето, една безгрешна жертва, принесена веднъж за винаги. Хенри Файнбърг най-после бил намерил пътя към Божието присъствие.
Скъпи приятели, а вие намерили сте това място, тази свята земя? Дошли ли сте до подножието на кръста, където проблемът с вината бива разрешен веднъж за винаги? А защо не дойдете още сега?
Thank you.
Уважаеми приятели, ако се огледаме около нас, ще видим, че всичко е потопено в бързия на живота. Всичко живее. От малката мушица, чието съществуване е само един ден, до царствения орел, горската тревица, брезата, вековния дъб, детето и старецът. А защо хората не ценят живота? Някой е казал, защото все още не сме се научили как трябва да живеем. Още не сме разбирали, че живее само този, чийто живот има стойност. Някои хора биват забравени още след второто поколение. Споменът за други преживява по-дълго. А има хора, за които са отредени столетия. Защо? Жан-Жак Русо пита настоятелно. Къде е ключът към прогреса и надеждата за бъдещето? Къде да го търсим? В коя наука? Ромен Ролан отговаря. Първата наука в света е науката да живееш така, че да вършиш по възможност най-малко зло и най-много добро. А как би могло да стане това, питат милиони хора по света. Кое учение, коя академия, кой институт може да обучи хора, които да вършат най-малко зло и най-много добро? Ето ние се трудим за нещо по-добро, по-чисто, по-светло и по-възвишено. Борим се в лютите борби на живота. Често падаме окървавени по пътя на нашето израстване като личности, раните в душите ни кървят. Хирургът ще изреже тумора в плътта ни, а кой ще излекува болестите на душата? Средствата на медицинската наука не помагат там. Антибиотиците не действат. Как ще се изреже туморът на злобата в тъканта на душата? Как ще се отстрани гангрената на себичността или язвата на притворството и фалша? А това са все гнезда, загнояли гнезда в душата на човека. Понесени от ентусиазма на благородни идеи, можем ли да крачим бодро във величавия поход за осъществяването им, ако носим заразни огнища? Светлината, чистотата, любовта. Говорят на хората вече 2000-летия. Познатият и все още непознатият галилеянин. И хилядолетният опит потвърждава неговите слова. Заразни огнища не могат да вираят в души, разтворени за светлината на живота. Смелите идеи се раждат и израстват в светлина. Недъзите не се лекуват с мехлеми, а със слънце, т.е. светлина за душата, светлина за разума, светлина за сърцето. Светлина търси сърцето, за да даде някому топлинка. В светлината на разума волята набира енергия за деятелност. В светлина се ражда всеки нов ден. Аз дадох светлина в света, казва Исус за себе си. Чистота. Всяко лекуване започва с чистота. В стерилност на материалите, на медикаментите и ръцете. А нима не е необходима чистота на мислите, чистота на чувствата, чистота на погледа, чистота на сърцето. С чисти пориви и ясен поглед, леко се крачи напред. А силата на любовта? Преди 2000 години хората по света познаваха добре закона на отмъщението, познаваха бездните на омразата, но не и висините на любовта. Древният свят познаваше неумолимия закон на осъждането, но беше чужд за величието на прощението. Какво се случи тогава? Исус от Назарет възвести нови повели, които си проправиха път дълбоко в човешката душа, развълнуваха я, раздвижиха я, разтърсиха я и я възвисиха. Пробудиха сърцето. В живота на гордия човек в епохата на междупланетни полети, кибернетика и водородни бомби, понятието любов е така принизено, така е пригодено към разбиранията на отделни хора, така е осквернено, че едва ли не е загубило вече своята истинска значимост. А любовта е много странно, сложно понятие, съставено от много изяви. Трудно е да се определи, да се дефинира какво значи да обичаш, но едно си остава неоспоримо, че любовта е мощният двигател на човешкия живот, че първият белег за достоинството на човека е любовта, която носи в себе си. И по размера, в който човекът изявява тази любов, многобройните форми и нюанси, той е повече или по-малко истински достоен човек. Защото сам Бог е любов.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.